Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Brexit-forhandlingerne er måske omsider ved at komme på sporet. Den britiske regering har muligvis accepteret EU's krav om at vedstå sig de udgifter, man tidligere har forpligtet sig til. Men der er lang vej endnu, og EU har haft meget svært ved at forhandle med en partner, som de har en oplevelse af, forhandler imod deres egne interesser. Om godt 20 minutter så får vi en vurdering af den tidligere finske diplomat og Brexit-repræsentant Lotta Nyman Lindegren, der i dag er public affairs medarbejder og rådgiver hos Holm Kommunikation her i Danmark. Velkommen til denne her anden time, hvor vi til sidst også skal høre om de her besværlige Brexit-forhandlinger set med nordirske øjne. Og specielt i Nordirland har man jo også blikket rettet mod den regeringskrise, der udspiller sig i den irske republik i øjeblikket. Og det hele, det handler jo blandt andet om den her grænse mellem de to lande, altså Storbritannien og den irske republik. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter er selvfølgelig stadig velkommen til at skrive til os med kommentarer og spørgsmål på vores Facebook-side Cordua og Steno, og kan som sædvanligt også gøre det samme ved at sende os en sms på 42 600 247. Og jeg vil bare lige henstille, lad være med at skælde os ud hele tiden, fordi det bare andre, der læste op. Altså skriv spørgsmål, men de der sådan, meget grove kommentarer, drop det. Det eneste, der sker, det er, at I kommer til at miste nogle penge til teleselskabet. De er de eneste vindere her. Så lad være med det, men vi lægger ud med noget positivt, og det er også derfor, vi skal hen i noget positivt, fordi ude i verden, der foregår der faktisk mange positive ting.
Ja, fordi vi lever jo altså trods alt, i hvert fald i vores del af verden, i en tid, hvor pessimismen den sådan gennemsyrer holdninger til politikere. Og altså, der er ikke så mange fremtidstroen, har det ikke sådan voldsomt godt her i vores del af verden. Og pressen bruger meget tid på at fokusere på de store kriser, uløselige problemer. Altså, hvis ikke vi bliver myrdet af muslimer, så skal klimaet nok få bugt med os og sådan noget. Det er svært ikke at rende ind i sådan en depressiv tilværelse. Men der er måske hjælp at hente, hvis man læser verdens bedste nyheder, der fortæller om de uendelige mange historier om håb og fremskridt på menneskehedens og klodens vegne. Og derfor har vi nu fået besøg af
Sofie Jo Rytter fra verdens bedste nyheder. Velkommen til.
Tak skal du have.
Altså, hvis man går ind på jeres hjemmeside, der kan man allerede læse et par af de nyheder, der er. Blandt andet, at Indiens toiletrevolution tager fart. Den har vi ventet længe på, vil jeg sige. Og at kenyanske kvinder nu får det bedre. Det er jo fantastiske nyheder. Men hvorfor mener I, at der er behov for de her gode nyheder? Og hvad er I for en organisation?
Jamen, kort og godt, så er vi et medie, som laver konstruktiv journalistik, kalder vi det. Det vil sige journalistik, som er løsningsorienteret og som fokuserer mere på løsninger og fremskridt, end det, som den traditionelle journalistiske genre gør, hvor man jo har tendens til at fokusere mere på krig, konflikt. Hvad er problemerne?
Det har ikke noget med Ulrik Hårup, den tidligere tv-direktør eller nyhedsdirektør i Danmarks Radio, som har lavet sådan et helt institut i Aarhus, bare lige for at få det på plads.
Vi er ikke en del af Constructive Institute, som hans institut hedder, men Ulrik Hårup sidder i vores bestyrelse, og vi har rigtig god sparring med ham. Så
okay, der er
en forbindelse.
Der er helt klart en forbindelse, men verdens bedste nyheder startede i 2010, så det har eksisteret en del år før Hårups projekt her.
Og hvem står bag verdens bedste nyheder?
Jamen, vi er stiftet som forening af de danske udviklingsorganisationer, det danske erhvervsliv, FN, og så kommer de fleste af vores midler fra finansloven fra Udenrigsministeriet. Så det er dem, der er medlemmer og stiftende medlemmer af verdens bedste nyheder.
Men hvis nu skulle være lidt kritisk over for det, når man går ind og kigger på jeres side, så ser man jo en masse mørkløde mennesker og elefanter og andet. Og det hele, det bliver, man får det her indtryk af, at nu kører det godt i Afrika. Og så kan alle NGO'erne være glade for, at de yder en indsats og sådan noget, ikke? Hvor man tænker, det ligner lidt en lille smule propagandistisk.
Det er ikke vores formål at give et indtryk af, at alt går godt, hverken i Afrika eller i hele verden. Og når vi for eksempel skriver sådan en historie, som du nævne her med toiletrevolutionen, så sætter vi jo noget fokus på. Der er en løsning her omkring i Indien, der er det her med at besørge i det fri. Det er et stort problem, og det er noget, som rigtig mange, halvdelen af befolkningen er nødt til at gøre, fordi de ikke har adgang til et toilet. Men nu er der altså kommet fokus på det her, og Indiens regering bygger en hel masse nye toiletter, fordi det er et kæmpe problem. Det skaber jo sygdom, kolera og så videre. Så vi fortæller om problemet, men vi fokuserer på løsningen. Det er det første, vi ligesom trækker frem i artiklen. Ja.
Hvad vil du ellers fremhæve af positive nyheder? Altså, jeg lægger jo mærke til jeres nyheder, fordi I annoncerer blandt andet i S-togene, jeg har set jer i Metro Express, og der er sikkert også andre steder, hvor I gør opmærksom på jer selv. Og det er jo lidt en lise, så hvis man er lidt deprimeret, så kan man jo gå ind på jeres hjemmeside, så bliver man faktisk lidt godt omvendt. Gør man ikke?
Jo, og det er jo også meningen. Det er jo i hvert fald meningen, at man skal få håb om, at vi rent faktisk kan gøre noget, fordi det kan vi jo godt, og hvis verden bare var håbløs, så kan vi jo lige så godt bare lægge os til at dø, ikke? Så det her med, at der rent faktisk der er løsninger derude, der er masser af problemer, men der er også løsninger, og dem skal vi huske at fortælle. Journalister er jo, jeg er jo selv journalist, og jeg er skolet til, at vi skal fokusere på hullerne i osten. Men det, som vi kan se generelt i det danske nyhedsbillede, eller generelt i medier over hele verden, det er, at vi glemmer selve osten. Så vi kommer til at skabe sådan lidt et skævt billede af, hvordan går det egentlig i verden, fordi vi er så optaget af at fortælle om problemerne, for at de skal blive løst.
Jamen altså, fortæl mig lige sådan, hvordan er et redaktionsmøde hos jer? Fordi jeg kommer til sådan at tænke på, ligesom dengang jeg var i praktik på Bornholms Tidende, hvor vi ligesom bare skulle fylde en avis hver dag, så sagde vi, hvad har vi, hvad har vi, hvad har vi? Mm. Og så kan vi sige, at vi kan altid skrive, at rohøsten er meget bedre i år end sidste år, ikke? Og så skrev man det, og så var folk glade, fordi der solgte vi også aviser på at lave positive nyheder, ikke?
Jo, altså, for det første så kalder vi ikke vores nyheder positive nyheder. Altså, nogle gange kommer vi endda til at skrive det selv, fordi du har, altså, det her med konstruktiv journalistik, det er sådan lidt et fagord. Men det er vigtigt at sige, at vores nyheder er ikke sådan noget med en kat, der bliver reddet fra et træ, og så var alle glade. Det er mere dybdegående end det. Men altså, vi har absolut ikke problemer med at finde nyheder, der handler om løsninger på alle verdens problemer. Så et redaktionsmøde hos os, det er sådan set bare at prioritere, jamen, hvad er alle de her spændende ting, der sker ude i verden, hvad skal vi så fokusere på?
Men er der så også sådan, som siger, kritisk, går I så selv kritisk til for eksempel, nu er der en historie, som hedder Færre børn knokler med farligt arbejde. Mm. Det er jo også en god nyhed.
Ja, det er en dejlig nyhed.
Ja, en pragtfuld nyhed, men altså går man sådan ind og sådan siger, ja, men er det sådan antal, eller det relativt, eller hvordan?
Altså, vi er selvfølgelig kritiske i forhold til vores kilder, de tal, de rapporter, som alle journalister er, så det synes jeg, at vi er, om det her det tal, der holder. De fleste af vores nyheder bygger jo på fuldstændig ukontroversielle kilder, som FN og Verdensbanken og altså data, som andre medier også
bruger. Er det ukontroversielle kilder? Har de ikke også en interesse i at sørge for, at verden ser måske lidt bedre, end den egentlig er. De ting, de gør, og får en effekt og sådan noget.
Du kan jo aldrig fuldstændig få kildemateriale, som du kan sige er 100% fri for bias, men det er i hvert fald de samme type kilder, som alle mulige andre journalister bruger, og det er det bedst tilgængelige, vi har. Så
vil jeg godt lide, altså, I laver de her positive, eller så kan vi så kalde konstruktive nyheder, men der er jo også altså ind til flere historier, som man siger, jamen, de kan simpelthen ikke gøre folk glade, fordi der er ikke rigtig nogen positive nyheder fra vores del af verden. Og den verden, hvor folk er allermest velstående, hvor folk fra den tredje verden valgfarter hertil, både som flygtninger, prøver at møve sig ind her, det er det, hvor man er allermest pessimistisk.
Mm.
Altså, hvordan forklarer du det? Fordi det handler jo også om, altså det her, det er jo meget, altså det er jo meget basale fremskridt. Det er toiletter, det er børn, der ikke arbejder under uhumske og farlige forhold og alt det der. Og så her, hvor vi har alt, der går det rigtig, rigtig skidt, fordi at vi tror ikke på fremtiden. Og det vil sige, at teknologien har gjort os mismodige.
Ja, altså jeg ved ikke, om det er teknologien som sådan, men det er jo i hvert fald...
Hvad er der af positive nyheder fra Europa?
Jamen altså, nu skriver vi ikke særlig meget om Europa specifikt. Vi skriver meget om det, der foregår netop i udviklingslandet. Vi skriver også om noget, der foregår i Europa, men vi har et udviklingsfokus. Så jeg er nok ikke den rette til at fortælle om Europas lyksalighed og eltaget, men selvfølgelig sker der masser af godt i Europa også.
Det var måske,
men det er et meget bredt spørgsmål, ikke? Hvad godt sker der i Europa?
Det var man kan næsten sige. Altså, det vil sige, at det verdens bedste nyheder, de handler om, hvad skal man sige, udviklingstendenser, resultater i udviklingslandene. Og så kunne det jo være, at EU skulle lave sådan et bureau, hvor de sådan siger, det går fremad i EU.
Ja, for eksempel.
Men det er jo så ikke jeres, skal man sige, opgave. Men altså, her er en meget, meget konkret nyhed, for eksempel. Det er en nyhed fra den 30. oktober, hvor I har skrevet om, hver dag redder verden 20.000 børn fra at dø. Ny rapport viser, at børnedødeligheden fortsætter med at falde i verden.
Mm.
Det er jo meget konkret, kan man sige.
Det er meget, meget konkret, og det er også det er sådan en af de her nyheder, som faktisk er rigtig vigtige at få frem, fordi når vi også taler om sådan noget med befolkningstilvækst, og det er jo noget, der bekymrer rigtig meget. Nu talte du om migration fra Afrika til Europa lige før. Noget af det, som er allervigtigst i forhold til at komme den her befolkningstilvækst til livs, det er faktisk at stoppe børnedødeligheden. Det lyder måske kontraintuitivt, at hvis vi sørger for, at der er flere børn, der overlever, at så vil der også komme færre mennesker i verden, men det er faktisk det, man har set rundt omkring i verden, at de lande, hvor man formår at få nedbragt børnedødeligheden, der får folk også færre børn.
Fordi så siger, nu har vi børn nok, så der er en grund til
altså, de fleste mennesker er i virkeligheden ikke interesseret i at få 8, 10, 12 børn i deres familie, heller ikke hvis du bor i Afrika eller i Bangladesh eller så videre, men de lande, hvor man ikke har et socialt sikkerhedsnet, der er det jo børnene, der skal forsørge de voksne. Og hvis ikke du kan være sikker på, at dine børn de når at blive voksne, jamen så kommer du måske til at være nødt til at få en masse børn.
Der er jo rigtig mange pessimister, og mange af dem de lytter til debatprogrammer som vores, har man indtryk af, og så skriver de deres galle ud på Radio 24-7's sms-konto. Det her kan jeg se, der bruger folk på at tage et eller andet mod det der. Men her er også en anden nyhed, som jeg synes, man måske skulle interessere sig for. En global måling. Jeg ved ikke, hvordan man... Det er en Gallup-måling, der er international Gallup-måling, der viser, flest mennesker føler, at de har det godt. Hvad er det for en nyhed? Det er et stort flertal af verdens befolkning oplever glæde i hverdagen og føler sig godt behandlet. En Gallup-måling om følelser.
Ja.
Hvad? Altså, det virker også lidt luftigt, gør det ikke det? Er det ikke sådan lidt luftig ny måling? Altså,
jo, det kan du sige, altså, men hvordan folk de har det, hvordan de selv føler, de har det, det synes jeg, der er meget relevant at tage fat i. Det gør vi jo også tit i Danmark. Er vi jo altid meget glade for at fortælle hver gang, at Danmark bliver nummer et på den der famøse lykkemåling, ikke? Og så nogle gange bliver vi overhalet af nordmændene eller et eller andet. Så det er jo i hvert fald på de hjemlige grader, at det er jo relevante nyheder.
Men når I sidder og har redaktionsmøde, er det sådan, så I siger, at vi skal virkelig lede efter de gode nyheder, eller er der vælter det ind med gode nyheder, så I har nemt ved at prioritere og finde gode nyheder?
Ja, så jeg vil påstå, nu er vi jo en lille redaktion, men jeg kunne sagtens sætte 30-50 journalister i sving med at lave den her type journalistik, så det er ikke svært for os at finde nyheder, der handler om løsninger på verdens udfordringer.
Nu sidder jeg lige og kigger på en overskrift, der hedder global måling. Flest mennesker føler, at de har det godt.
Ja.
Og jeg tænker, det er godt nok noget fluffy fis. Altså, hvad er det? Fordi det at have det godt, jeg har det jo også godt, men derfor kan jeg jo godt være meget, meget, meget bekymret på verdens vegne. Ikke? Og så tager jeg, altså, den helt store paranoia ting, det er klimaet, ikke?
Mm.
Og det virker lidt ligesom om, at alle de glade tredjeverdensmennesker her, de tænker sgu ikke så meget på klimaet. De er voldsomt glade for at få adgang til et toilet, og det kan jeg også godt forstå, hvis man er helt derude, ikke? Mens det er virkelig ikke noget, der kan... Altså, det er svært at få humøret op som vesterlænding med bevidstheden om alle de problemer, der er. Jeg tror, vi er mange, der kender det der med, at børn og unge i dag er så bevidst for eksempel om klimaproblematikker, at de siger i en meget tidlig alder, at jeg skal ikke have nogen børn.
Ja, fordi, det er jo ærgerligt. Klimaproblematikken er jo reel, og det er der jo ikke nogen, der kan lade som om, at den ikke er. Det er heller ikke vores formål. Men der er rent faktisk også løsninger, også på klimaproblematikken. Der er en spændende omstilling til elbiler, der er i gang. Hvis man kigger på tidligere internationale aftaler, som har afbødet nogle af de her store problemer, som der har været med klima og miljø, så er der faktisk gode eksempler på, at det har kunne lykkes. For eksempel sådan noget som, jeg kan huske, da jeg var barn, det jeg var bange for og ikke kunne sove om natten over, det var sådan noget som ozonlaget. Fordi det var meget op i tiden dengang, at hullerne i ozonlaget, det gjorde vi alle sammen, vi blev grillet lige om lidt. Men der har man altså lavet nogle internationale aftaler, som har gjort, at det her ozonlag, eller hullerne, det er faktisk ved at mindske sig ganske langsomt og stille og roligt igen. Og det er jo ikke, altså klimaproblemerne er jo meget mere alvorlige og vidtrækkende end det her med ozonlaget. Men det er et godt eksempel på, at de her ting kan lade sig gøre. Vi kan godt gøre noget ved de problemer, der er.
Her er en anden nyhed, der hedder, Pakistan planter en milliard træer. Pakistan, det er sådan et land, hvor man kun hører om enten så er der naturkatastrofer, eller så er der en masse terror, og det politiske system vil bryde sammen. Så det er jo en anden god nyhed her. Men hvis du skulle sådan fremhæve de topnyheder, du har stødt på, som folk virkelig burde interessere sig for.
De bedste nyheder.
Hvad vil du så fremhæve, Sofie?
Jeg synes, ja, jamen altså på sådan, hvis man tager de sådan globale store udviklingstendenser, som påvirker os alle sammen i sidste ende, så sådan noget for eksempel som HIV-AIDS-epidemien, som jo virkelig er et kæmpe problem, og især i Afrika og mange andre steder, jamen der er faktisk, hvis man ser bare overfladisk på tallene, så vil man kunne læse, at der er flere mennesker i dag, der har HIV end for få år siden. Men hvis man dykker ned i det, så kan man også se, at grunden til, at der er flere, der har HIV, det er fordi, at de lever længere med sygdommen. Det er fordi, de har fået adgang til medicin, og antallet af nysmittede med HIV er faldet 60%. Så det er faktisk, altså det går faktisk godt med at få bekæmpet HIV.
Jeg kan, men det er også, jeg er en gammel sur journalist, ikke? Så jeg tænker, hvis man ligesom slår op på jeres sider og siger, her ser jeg kun positive nyheder, så ligesom om, så ved man jo, at når der ikke er nogen negative, så ligesom om, at så bliver vægten af dem lidt med, hvor jeg tænker, hvis jeg skal læse positive nyheder, så læser jeg Ingeniøren. Fordi der står der også hele tiden noget om noget, der er ved at gå af pommeren til, men også noget, der går fremad. Er det ikke et lidt problem, at det får et propagandistisk præg, selvom det sikkert er sandt, alt hvad der står?
Jamen,
det kun er positivt,
altså, man skal sidde der og være så glad. Altså noget med, at man gerne vil fremme en bestemt politisk dagsorden.
Ja, undskyld, men
og det har vi i hvert fald ikke nogen...
Det var så forkert sagt, men man siger, at det er, altså, det er den store smiley. Mm. Og at det, man tænker sig, altså, så sidder man nok og snyder lidt sig selv, ikke? Og når man skal være rigtig glad, så skal man hele tiden til Afrika og Asien.
Ja, men må jeg spørge dig om noget? Tænker du også, når du læser for eksempel Ekstrabladet eller Politikken, eller hvad for nogle medier, du nu læser, hvor at artiklerne overvejende måske har den negative slagside, tænker du så også, det må da virkelig være noget propaganda, noget negativ propaganda. Altså, jeg synes det egentlig, det er sjovt, at vi har en tendens til, at hvis nogen fortæller os, hey, der er faktisk noget, der ikke går helt så meget helvede til, som vi tror, at så er vi meget sådan, altså, det kan da ikke passe.
Altså, her til morgen, altså, jeg lagde mærke til både, jeg tror, det var både Ekstrabladet, Berlingske og Politikken havde meget, meget, meget stor omtale af finalen i Den Store Bagedyst i går. Den har jeg jo da læst, altså med stor glæde. Det er jo ikke ligefrem sådan død og ødelæggelse, så der er jo også et mix i de der medier.
Jo, men altså, jeg vil nu sige, altså de nyheder, vi skriver, synes jeg ikke er Den Store Bagedyst nyheder.
Nej, det siger jeg ikke, men det er jo, altså, det er jo feel-good-læsning.
Ja, altså man kan sige, at verdens bedste nyheder er jo et modsvar til den generelle mainstream-mediestrøm, hvor at vi synes, der er en negativ bias, og som vi også kan se ud fra utallige undersøgelser, påvirker også danskerne. Hvis du spørger danskerne, hvordan går det med at nedbringe ekstrem fattigdom i verden? Er det værre eller bedre, eller det samme som for 20 år siden? Så siger de, det er meget værre end for 20 år siden, og reelt så er ekstrem fattigdom i verden faldet med 70%. Hvis man kigger på andelen af folk, der lever ekstrem fattigdom, så er det faldet med 70%. Hvis du kigger på antallet, så er det faldet med 50%.
Men er det ikke problemet med de her ting er, at vi mennesker, vi tænker jo først og fremmest på os selv. Så når noget går godt i Afrika, så gør det ikke så stort indtryk på os, som hvis der er noget, der går godt i ens nærhed. Og hvis det går dårligt i ens nærhed, så bliver man også meget ked af det. Og hvis det går rigtig dårligt i Afrika, så er det til at leve med, ikke?
Jo, det tror jeg da, du har ret i.
En af de nyheder, du nemlig har nævnt, det var det her med en historisk aftale har 30 års jubilæum. Ozonlaget heler sig selv. Det er jo sådan set en af de nyheder, hvor man stort set kan sige, flueben ved det problem er løst. Du fremhæver at AIDS-epidemien er ved at komme under kontrol. Man har opfundet nogle piller, som de tager i Kenya blandt andet, og i Swaziland, som er sådan en lille land midt i Sydafrika. Jamen, der er der også nogle gode nyheder omkring det. Helt til aller sidst, ja. Er der flere nyheder, som du synes, man bør lægge mærke til? Og så skal vi jo så sige til lytterne, gå nu ind og læs nogle af verdens bedste nyheder, kom godt humør. I hvert fald, hvis du er deprimeret, så læs den hjemmeside. Hvad vil du ellers fremhæve, Sofie?
Bare tag vores forside og kig på, at det her du selv sagde med, at der er faktisk nogle kvinder i Kenya, som føler, at de har mere mulighed for at bestemme over deres eget liv end tidligere. Mødredødeligheden er faldet, børnedødeligheden er faldet, som jeg nævnte. Der er flere mennesker, der har adgang til rent drikkevand end tidligere. Der er flere mennesker, der har adgang til ordentlig sanitet. Så altså, jeg kan blive ved med den type spændende nyheder.
And keep up the good work. Tak skal du have, Sofie Rudolf. Du er redaktør fra Verdens Bedste Nyheder.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, så tager vi så igen fat på alle problemerne. Nu er jo ligesom været så opløftet her, og positive nyheder osv. Og det gør vi så i selskab med dig, Lotte Nyman Lindegren. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er tidligere finsk diplomat i Bruxelles, og har også i Danmark i øvrigt, og har været særdeles tæt på forhandlingerne om Storbritanniens skilsmisse fra EU. Men noget tyder jo på, at der om sider ved at komme lidt skred i sagerne, efter at briterne, vi må nok tage det forbehold, muligvis har erkendt, at de skal vedstå sig de udgifter til EU i fremtiden, som de tidligere har forpligtet sig til. Nu ser det så ud til, at parterne kan finde hinanden, eller hvad er din analyse af Brexit-forhandlingerne lige netop nu?
Jeg synes, du har helt ret i, når du siger, at der er bevægelse. Det synes jeg godt, man kan fornemme for første gang. Vi har jo været i gang af 6 måneder næsten nu. Og det er første gang, at vi faktisk hører noget, som siger, at der vil jo ske noget. Som du også siger, så har vi jo ikke set noget konkret på papir endnu, så det må vi vente til at se i løbet af weekenden, og mandag skal Juncker formentlig spise frokost med Theresa May, og så får vi se, om der kommer noget konkret ud af det. Men det lyder godt.
Du har jo fulgt, skal man sige, tiden nede i Bruxelles. Det er ikke så lang tid siden, du kom tilbage til Danmark, hvor du bor nu. Men du, hvad er sådan holdningen til Storbritanniens sådan tilgang til de her Brexit-forhandlinger? Det har man jo også talt om i Bruxelles.
Jeg tror, det har været en stor overraskelse for alle. Det er jo i og for sig ikke svært at forstå, at det er en meget kompliceret proces. Men det, at det har været så svært at komme i gang for Storbritannien, og at de har så, altså den regering, de har nu, har været alligevel så uforberedt og ukoordineret i den her proces, som det har været. Det tror jeg har været en stor overraskelse.
Det er man ikke vant til, at man er uforberedt og, du siger, ukoordineret. Hvad betyder det, at man er ukoordineret? Hvad er her i denne sammenhæng?
Man har helt enkelt, tænker jeg, undervurderet spørgsmålet om, hvad det her betyder, at man skal forlade den europæiske union. Og man ikke har forberedt sig ordentligt i forhold til, hvordan man konkret fører det frem.
Jamen, den kritik, der, og den har jo primært været ført mod briterne, men så kan man sige, altså, og så lyder det ligesom om, EU er virkelig vel forberedt på, at briterne skal afsted. Er det helt fair at sige det? At man ikke altså også fået et chok, man skulle bearbejde på den side af forhandlingsbordet?
Selvfølgelig, det er første gang for begge parter. Det har vi aldrig prøvet for det her med, at et land forlader EU. Selvfølgelig er det også nyt for os. Det er selvfølgelig det er ikke en proces, som EU ønsker sig. Det er ikke noget, vi har ønsket at gennemføre. Så derfor har det jo selvfølgelig været op til Storbritannien at forklare os, hvad er det, de vil, og hvordan vil de gerne forlade EU, hvad der skal ske. Fra EU's side er det på den måde nemmere konkret at håndtere, fordi vi ved jo, hvad det betyder at blive medlem, og vi ved, hvad det betyder, når man skal ud, hvilke forpligtelser der skal ligesom, det er en regning eller en større organisation, som skal, altså der er bare ting, der skal ordnes. Så på den måde så kræver det ikke så meget forhandling fra vores side. Vi kan bare se på traktaten og sige, her er I med, nu skal I ud, og det skal vi på en eller anden vis få afsluttet på en ordentlig måde, så at vi så kan komme videre til et nyt forhold.
Nu læste jeg her, nu fulgte jeg sådan, når man sådan føler lydstrømmen, så er der jo meget fokus på, at går det, er det ved at gå op for britterne, hvad er egentlig omkostningerne og konsekvenserne ved Brexit? Og man kigger jo selvfølgelig meget på, hvordan går det med det britiske aktiemarked, hvordan går det med det britiske pund? Det går sådan lidt op og ned. Nu lige i øjeblikket, så er pundet på lige under 9 kroner. Aktiemarkedet er så på vej ned. Det sådan, skiftes lidt frem og tilbage. Men der er en masse ting, som de sådan ryger ud af. For eksempel, det er sådan små ting, kan man sige. For eksempel sådan noget med, at nu skal de... man har jo det her med kulturbyer. Det er en meget lille ting. Men det, der er sådan et land eller en by, der i et eller andet sted i Europa, der bliver kulturby. Og det har britiske byer jo også meldt sig klar til. Nottingham blandt andet. Og der fik de så at vide her forleden dag, jamen det kan I godt glemme alt om, venner. Fordi I jo meldte jer ud af EU, så I skal ikke være med i det. Og der er sådan en masse andre samarbejdsting, som de simpelthen ryger ud af. Og der er det så britiske medier siger, ja, det er sådan en beslutning, EU har truffet, nærmest som en straf. Det falder ikke de britiske medier ind og fortælle, jamen det er jo sådan en konsekvens af, at I har truffet den der beslutning. Altså, er der noget, synes du, som at britterne simpelthen ikke forstår, at, altså, at det der, man er medlem af klubben, jamen, der, altså, det er ikke et tag selv bord. Det er et forpligtende samarbejde, og det har nogle konsekvenser, når man ryger ud. Er det sådan, de mangler simpelthen den forståelse, eller hvad tænker du?
Jeg tænker, at det ikke kun er et britisk problem generelt at forstå rækkevidden af, hvad et EU-medlemskab betyder.
Nej, det er også et dansk problem.
Ja, så det er jo selvfølgelig, altså, når man ser på valgkampen op til folkeafstemningen, så var det jo noget af de spørgsmål, der dominerede. Det var penge, det var migration. Men der var jo en hel masse ting, som man slet ikke talte om. Netop som du siger, EU-medlemskab betyder jo rigtig mange ting på rigtig mange politikområder. Storbritannien blev medlem samtidig med Danmark. Det er over 40 år, at man har lavet fælles lovgivning og fælles politik på rigtig mange områder. Ikke kun det her med kulturbyer, men alt muligt. Og selvfølgelig er det først nu, vi går op for befolkningen, at den har konsekvenser.
Men er der ikke, altså har det ikke fra starten været præget af en voldsom naivitet fra britisk side, da de sagde, vi skal egentlig bare have en ordning, hvor vi er en del af det indre marked, og så skal vi bare ud af alt det, vi ikke kan lide. Altså det, så banalt har det jo fremstået også, specielt i britisk presse, altså simpelthen, det er bare det, vi vil have. Og det har man været sindssygt lang tid om at fatte, at det kan man altså ikke få.
Ja, jeg tror, de har undervurderet, at man generelt i den britiske debat har undervurderet jurens betydning. At det her ikke er bare en politisk proces, hvor det er EU's stats- og regeringschefer, som så forhandler et eller andet politisk løsning. Men at vi har en traktat, vi alle sammen er bunden af, og man kan ikke bare starte fra nul og stifte et nyt forhold, ligesom man gerne vil. Hvis man gerne vil ud af fælles fri bevægelighed for eksempel, så ryger man ud af det hele, alle de fire friheder, hele indre marked. Det kan vi ikke gøre noget ved. Det er ikke en politisk forhandling. Sådan er det i traktaten.
Jamen, altså simpelthen er de britiske politikere, der har med det her så dumme at gøre, altså dumme, at de sidder og siger, jamen, man siger, jamen, det kan I ikke, fordi det er en juridisk ting. Jamen, det vil vi gerne alligevel. Altså, er det helt nede på det niveau?
Det må man spørge sig selv. Det går tilbage til det, vi snakkede om her i starten. At der er rigtig mange, der har været overrasket over den linje, man har valgt. Og jeg tror ikke, der findes et godt svar på det spørgsmål. Er det, fordi man ikke har diskuteret de her ting godt nok i forvejen? Er det, fordi der er en element, man ikke forstår? Eller er det simpelthen, fordi man har tænkt sig, at fordi vi er Storbritannien, så gør det nok, så skal det nok gå for os? Vi skal nok få en særløsning, uanset hvordan
vi behøves,
juridiske virkelighed
vi er. Vi behøves ikke forholde os til juraen. Vi behøver ikke forholde os til, at vi har skrevet under på en traktat for 40 år siden, og skrevet under til på alle de der ting. Fordi vi er Storbritannien, og man kan altid lave en politisk aftale, og så kan man bare glemme alt det andet. Altså, der er simpelthen noget med noget viden. Altså, vi snakker om sådan noget pixie-bog-viden om, hvad EU er for noget. Det er det, konservative, fordi det er dem, konservative britiske politikere simpelthen ikke forstår. Det er børnehavelærdom, men det er simpelthen ikke sædet ind på lystavlen. Er det det, vi taler om?
Altså, jeg synes også, man skal huske på, at det er jo bare en kulmination af en rigtig, rigtig lang debat i Storbritannien. Og det er svært at forklare folk de her ting i sådan et tempo. Altså, hvis man i 40 år i medierne har haft en EU-debat, som ikke har været særlig præget af fakta, og ønske om at formidle, hvad det faktisk betyder at være med i EU, og hvad det ikke betyder, så er det svært lige op til en folkeafstemning på 6 måneder, for folk til at forstå, hvad betyder det her egentlig, og så ligesom få en saglig debat i gang.
Jamen,
det tager
altså,
tid.
Lotte Nyman Lindgren, du kender miljøet, altså der har jo altså også i 40 år været et hav af britiske diplomater og ansatte i EU, de ved da godt, hvordan det hænger sammen, ikke? Og det vil sige, som hvad sidder man rundt? Altså, nu ved jeg ikke, hvad det er for nogle caféer, men jeg har da været på nogen i Bruxelles, hvor man sidder der på tværs af landene, og de arme britter dernede, det må jo være de der fuldstændig uvidende, forfærdelige, udskammede mennesker, som har nærmest været landsforrædere, har siddet og arbejdet for britiske interesser i Bruxelles. Altså, det er jo også nogle af dem, der sidder og skal være med til at redde det her ud, og det vil dem inderligt imod.
Jeg tror, det har været en rigtig, rigtig svær proces for de britiske embedsmænd. Mange af dem, som sidder i Bruxelles nu, kom jo til Bruxelles i sin tid, nogle år siden, for at de skulle gennemføre en britisk formandskab i EU. Man skulle have begyndt her 1. juli i år. Og så i stedet for at køre formandskab og være i spidsen af Europa, så får de lov til at køre den her exit-forhandling. Men de kan jo ikke mere end deres politikere kan. Altså som embedsmand er man jo repræsentant af det system og det politiske spil og det politiske system, man kommer fra. Så hvis man ikke får instruktioner derhjemmefra, hvis der ikke er en regering, der styrer og fortæller de her embedsmænd, det skal I gøre, sådan forhandler vi, så kan de jo ikke på embedsmandsniveau løse problemer.
Så det vi taler om, det er, der er ikke en form af et britisk synspunkt. Det her, det er kernen af, hvad vi mener. Det er en position, vi kan forhandle ud fra. Det har man ikke haft, eller rettere, det er måske det, man er ved at få nu. Eller hvad er dine... Er det en rigtig analyse, Lotte Nyman Lindgren?
Det tror jeg, at man i starten har haft et meget overordnet billede af, hvad vi gerne vil, og det har været det her med, at vi tager tilbage kontrollen. We take back control. Vi bestemmer selv i fremtiden, hvordan vi gør. Og det har været det budskab, regeringen har gået ud med til befolkningen. Vil I det, eller vil I det ikke? Men man har ikke diskuteret detaljerne i, når vi så har kontrollen. Hvad gør vi så? Hvordan ser den ud så? Og det har man så også fundet af, altså internt i regeringen, at man har haft meget forskellige holdninger til, hvad det så betyder. Og de har brugt rigtig meget tid på at finde ud af det først. Og nu tror jeg, som du siger, at vi nærmer os et punkt, hvor man kan sige, den britiske regering har forstået, at for at få bevægelse i forhandlingerne, så skal vi have nogle klare holdninger.
Og det vil sige, det er noget med, at man accepterer regningen. Det var ellers det, hvor Boris Johnson han sagde til et partimedlem i underhuset, som spurgte, hvad med den der regning af de der milliarder euro, vi skal betale? Så sagde han, they can go whistle, de kan kigge i vejviseren efter dem, de kan rende og hoppe. Og nu det kan de åbenbart ikke. Det må vi vel udlede, hvis det her det er rigtigt, altså de accepterer det her.
Ja, altså som du sagde i starten, så er det jo ikke endelig en regning, fordi at de skal ud af EU. Det er noget, de skal betale, fordi det er et forlig, de har gået med på før.
Det er forpligtelser, man har tidligere været noget, har ansvarlig for.
Og så snakker vi separat i fremtiden om, hvad det så koster, eller hvilke forpligtelser så indgår i det fremtidige forhold. Det her er kun det, man har aftalt indtil nu. Men ja, det har de forstået, at man ikke bare kan bestille mad på restauranten og så skride, før regningen kommer. Man skal være med til at tage de forpligtelser, man er indgået i.
Okay, så er vi kommet så langt, ikke? Men der er jo så pænt stykke vej endnu. Og det lyder jo på mig, som det, når du siger, den der måde, man tænker på som diplomat eller ansat i det der system, at så har man tjekket på fakta, man har ingen følelser. Og politikerne, de ved ikke en skid, de har kun følelser. Og der har man selvfølgelig en modstemning, men der er vel også følelser blandt diplomater og mennesker, der sidder og arbejder med det her, ikke? Og de påvirker det vel også et eller andet sted. Det vil simpelthen snakke med, at de britter, der har arbejdet i EU-systemet, som nu skal sørge for at få britterne ud, de har vel været glade for det?
Selvfølgelig.
Og det må jeg så sige, jamen hvis det var mig, der havde styr på, eller var britisk politiker, så ved jeg da, altså det kan man jo ikke. Så må man jo fyre de der folk, fordi de er jo ikke loyale mod beslutningen, vel?
Jeg tror, det er helt rigtigt det der med, at der er rigtig mange følelser på begge sider. For EU er det jo også en trist proces.
Ja, det er
vi er ked af, at Storbritannien forlader os.
Men prøv at se, du er diplomat og siger vi, ikke? Mm. Det er jo alene nok til
nogen. Hun er tydeligere diplomatisk.
Ja, altså, at du siger ordet vi, det er jo et udtryk for en følelse, der vil kunne få adskillige af Dansk Folkepartis vælger til at simpelthen altså bare skrige ud i de små.
Jeg tænker, hjem. Når jeg siger vi, så tænker jeg på EU-27, altså de medlemslande, ja. Der bliver, når Storbritannien så ikke er der mere. Så fra begge sider, så er man jo selvfølgelig ked af den her proces. Og man tager det meget personligt. Man føler, at man har bygget noget sammen i 40 år, og så er det ligesom en, der siger, nu vil jeg ikke mere, nu går jeg, og jeg vil forresten ikke betale noget. Jeg synes ikke, det har været noget værd. Jeg synes ikke, jeg skylder jer noget.
Men man kan jo også tage det synspunkt, som jeg er sikker på, der er nogle lytter, der siger det ud. Ah, kan vi ikke være lidt large? Vi er jo også mange andre danskere og europæer, som er meget kritiske over for det der EU-projekt, og vi vil slet ikke have mere integration. Og britterne har jo en pointe i den kritik, de har ført imod EU i mange, mange år. Og det er ikke en måde at behandle Storbritannien på, der stod last og bræst med os under 2. verdenskrig, og som vi jo har mange synspunkter til fælles med at have haft i EU på fri handel, på kritik af alt det her, politisk styring af hele de sociale forhold og andre ting. De bliver nødt til at være det large her, og så videre. Og det kan ikke være rigtigt, at man behandler en vigtig allieret, i hvert fald i forsvarspolitisk sammenhæng, på den måde. Hvad er holdningen til det i? Går det slet ikke indtryk nede i Bruxelles, tror du?
Jo, nu tror jeg, det er mere et spørgsmål om det der med, hvad vi så skal efter, at de har forladt EU. Altså, hvilken type af fremtid får vi så skal have med dem? Og der er EU's holdning jo også ligesom Storbritanniens, at vi skal forsøge at have et forhold, som er så tæt som muligt, og så god som muligt, og så konstruktivt som muligt. Så er der, ligesom jeg sagde i starten, der er nogle juridiske rammer, som gør, at vi kan ikke gøre alt det, vi i den ideelle verden skulle ønske os. Jeg tror helt bestemt, at for eksempel samarbejde i forsvar- og sikkerhedspolitik kommer til at være en et eller andet del af det nye aftale, også i en eller anden form.
Men det vil så sige, at det der er din pointe, det er, at man kan ikke bare give los for indrømmelser til Storbritannien og sige, okay, men loven gælder ikke for jer, fordi så kan alle mulige andre også komme og ræse ned og sige, så vil vi også have undtagelser, vi behøver heller ikke følge lovgivningen, og så skvatter hele det indre marked sammen, for eksempel. Men hvor tror du, vi ender henne? Fortsætter de som medlem af det indre marked? Kommer de med i en 12-union? Og fordi det bærer os lidt hen til det, vi skal tale om senere, nemlig omkring Nordirland og Irland. Hvad siger dine kontakter nede i Bruxelles?
Altså det, vi ved fra Storbritannien selv, og det statsminister May selv har sagt, er, at de vil ikke blive på indre marked, og de vil ikke være med i 12-unionen. Det er i hvert fald det, hun siger nu. Og vi ved også, at
så er der jo virkelig blevet ryddet op, hvis ikke de vil være med i det indre marked. Det var det, de gerne ville, ikke?
Det er jo det, de har brugt en stor del af deres medlemskab til at bygge sammen. Også det har været jo en stor, meget vigtig spørgsmål for UK indtil nu, når de har været medlemmer. Og så har vi også hørt fra Storbritannien, at de forstår, at de ikke bare kan forlade EU sådan set overnight med det samme, men der skal være en 2-års overgangsperiode. Så det betyder så, at 2 år efter, så bliver de stadigvæk, både tror jeg på indre marked og i 12-unionen, bare uden mulighed for at politisk længere spille en rolle. Og derefter kommer måske så det nye forhold, hvis vi når at forhandle det færdigt.
Så siger du jo også, når du siger vi, de 27 lande, der bliver tilbage. Så tænker man, ja, altså som Kort, og jeg sidder og siger, der er nogen, der siger, vi kan godt være lidt large og sådan noget, ikke? Men så er det jo også det der vi, når det består af 27 lande. Vi ved jo godt, at Polen har råbt op, og at Polen i forvejen er en virkelig, virkelig besværlig dreng i klassen, men de vil gerne have den frie bevægelighed, og ellers er de egentlig ret ligeglade. At Polen er meget sådan egoistisk betonet medlem af. Men hvordan fordeler de? Der må være kæmpemæssig forskel på, hvad de forskellige lande i deres relationer til Storbritannien har at sige. Hvad kan vi være large på? Der er nok altså ret stor forskel på, om man er Østrig, Irland eller Bulgarien.
Det har det endelig ikke været indtil nu.
Nå, det her har der ikke været.
Nej, altså nu har vi jo indtil nu kun diskuteret det her skilsmisseaftale, så at sige. Hvordan får vi alle de her ting håndteret, før de forlader os? Men EU-27 har været meget enige. Der har ikke været meget diskussion internt. Stats- og regeringschefer har jo nærmest godkendt alt, der har med Brexit at gøre i 2 minutter. Der har altså ikke været diskussion.
Tror du, det vil fortsætte? For det vil jo være, altså, det er jo en god gammel forhandlingstaktik at spille folk ud mod hinanden.
Det går jo meget godt, kan man sige. Det går EU's vej, er det ikke rigtigt?
Jeg tror også, det spiller ind, at EU27 har forstået, at de er stærkest, når de står sammen. Og indtil det modsatte er bevist, så tror jeg, at EU holder fast ved den strategi. Vi forsøger at samle os, vi er stærke, vi har traktaten på vores side, så at sige. Og så får vi jo vente og se. Med det nye forhold, så skal vi jo først høre det britiske bud. Hvad er det, de ønsker sig? Og så har vi nogle rammer, som vores juridiske system stiller, som gør, at vi måske ikke kan gå med på det hele, men så skal vi lige se, hvor vi kan finde hinanden.
Men man kan sige, hvad kan du sige, første halvleg er ved at være overstået. Briterne har forstået, der er kun én indgang til EU. Det er forhandlingsbordet, og ham, man sidder overfor, han hedder Michel Barnier. Han er franskmand, og han er ligesom de 27 landes chefforhandler. Og der er ikke nogen svinkeærner. Man kan ikke sende alle sine diplomater i byen. Vores ven her, for eksempel ambassadøren her i Danmark, han kan ikke rende Dansk Folkeparti på dørene, og det ved ikke, om han har gjort, det har han måske, og sagt, kan I ikke være lidt large? Altså, det har de efterhånden forstået. Er det korrekt?
Ja, det har de forstået.
Til sidst her med Irland og Nordirland. Hvad kan man sige om det sådan her til allersidst?
Det er det spørgsmål, som endnu står åbent. Vi skal jo vente til december. Om nogle uger skal stats- og regeringschefer i EU beslutte sig for, at enten gå videre med forhandlingerne og begynde at diskutere det nye forhold, eller så fortsætte med skilsmisseaftalen endnu. Og det afhænger blandt andet i forhold til, hvorvidt vi får en løsning som en tilfredsstillende løsning om det irske spørgsmål. Og der drejer det sig om det, at Irland er en ø, og når Storbritannien forlader EU, så kommer EU's ydre grænse til at løbe midt i. Og vi har en fredsaftale fra 98, så i sin tid lavet i en meget skrøbelig politisk situation, som også lige nu er meget skrøbelig. Og vi vil fra EU's side være helt sikre på, at Storbritannien har forstået, at de bliver nødt til at kunne garantere, at intet i forhold til Brexit påvirker den her fredsaftale.
Og det vil sige, at og det medfører nok også, at man ikke begynder at bygge grænsehegn og andre ting, som man havde tidligere. Og det, man kan også sige på den måde, altså Irland har den position, at der står 27 lande bag dem over for Storbritannien. Og det skal briterne vel også lige vende sig til, at Irland er ikke længere lillebror. Det er Irland, der er storebror i den her samling. Tusind tak skal du have, Lotte. Lotta Nyman Lindgren, du er tidligere finsk diplomat, men i dag er du konsulent, rådgiver for kommunikationsbureauet, Public Affairs-bureauet Holm Kommunikation. Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, og som vi allerede har været inde på nu, så er et af de steder i Europa, hvor forhandlingerne om Brexit følges med en særlig spænding, det er, og også en ængstelse, tror jeg, det er i Nordirland, som jo altså får fornøjelsen af at skulle lægge jord til den her grænse til den irske republik i syd. Og i Irland og i Dublin, der er der endda i øjeblikket en regeringskrise, som godt nok ikke har noget med EU at gøre, men det styrker vel trods alt alligevel ikke i den irske forhandlingsposition. Men nu skal vi høre nærmere om, hvordan man ser på den her komplicerede situation i Irland. Og det skal vi gøre i selskab med Sofie Rasmussen, der har boet i Belfast i en længere årrække. Og du skulle være med os på en telefon nu, Sofie Rasmussen.
Det kan du tro ærligt her, Torben.
Ja, velkommen til programmet, ikke? Altså,
tak for det.
Jeg ved ikke, om du er nået at høre lidt af det, vi sluttede af med at tale om her, men som jo også er lidt altså handlet om den nordirske og irske problematik i det her for eller i den her situation. Men som jeg siger, du kender jo til på meget nært hold, hvad det er for nogle bekymringer, man har i Nordirland om den seneste udvikling i forhold til det med grænsedragningen.
Ja, det kan jeg tro. Jeg hører godt de sidste kommentarer, og det er jo lige netop det interessante, det er, at man kan ikke gå videre med den her forhandling, før man har løst grænseproblemet. Det er det, man siger, at først og fremmest så må grænseproblemet løses. Altså, hvad er det her for en grænse, vi skal have tværs gennem den her ø? Og før kan man altså ikke begynde at gå ind i detaljer om noget andet. Så det er ret spændende. Der har været mange forskellige forslag, og nu er folk er selvfølgelig mest bekymret for, om det bliver det, de kalder en hård grænse, altså hvor man ligesom geninstallerer, hvad hedder det, hegn og så videre, så videre, som vi jo ikke har haft i rigtig mange år. Netop fordi vi har den her fredsaftale, og det er en af hovedpunkterne af fredsaftalen, at der ikke må være en hård grænse, men der er en blød grænse. Så det er faktisk ret vigtigt i vores fredsproces, at der er den her bløde grænse, at man ligesom oplever øen som én ø, selvom der så er to lande på den måde.
Sofie Rasmussen, vi har jo to lande, der bor på én ø, Nordirland og Irland. I Nordirland, der har man vel også flere forskellige synspunkter omkring det her med hård eller blød grænse. Der er jo et unionistisk parti, der hedder, der jo er jo tunge på vægtskålen og holder den konservative regering i live i Westminster i London. DUF, tror jeg det hedder, Democratic Ulster. DUP, Democratic Ulster Party. Hvad er deres holdning til grænseproblematik?
Altså deres holdning er, at de støtter Storbritannien i alt, hvad de finder på. Netop fordi, som du siger, de har ligesom magten, og de får penge til gengæld for at støtte Theresa May. Men det, der er fokus på herovre, desværre, når vi har en situation, hvor politik ligesom er blevet lidt mere yderliggående. Så vi har det her store postlandiske parti på den højre side, og så har vi et stort irsk nationalistisk parti på den venstre side. Og de er virkelig gået i to lejre nu. Og det handler faktisk mere om identitet, end det handler om at få en praktisk løsning. Unionisterne er meget, de vil ikke have noget som helst, som kunne få det til at se ud, som om, at vi måske fik et slags forenet Irland ind ad bagdøren. For der har jo været snak om, jamen kunne man så ikke bare lægge en grænse ude i det irske hav, altså mellem øen Irland og den britiske ø. Og det er unionisterne gået helt amok over, fordi det er jo faktisk at sige, at så har vi forenet Irland, hvis man lægger en grænse derude.
Det lyder jo også som et fuldstændig vanvittigt forslag. Altså er det et forslag, der kommer som en provokation?
Nej, det har været et reelt forslag, og er stadigvæk et forslag. Så er der så nogle meget skøre forslag, såsom, jamen så kan Irland, altså republikken jo også bare melde sig ud af EU, så er den problemet løst.
Der er jo ikke nogen, der abonnerer på, at Irland er et af de lande i hele EU, der har fået mest ud af at være medlem af EU.
Men det der synspunkt med, at Irland bare kan melde sig ud, ligesom Storbritannien, det er vel sådan nogle idéer, der lever i Sydengland blandt konservative EU, kritikere og modstandere, er det ikke det?
Ja, den kommer også fra Storbritannien. Altså, det er bare sådan en arrogant holdning, at man hører det hele i sådan en proces. Men det, som så har været interessant nu, det er jo, for netop fordi grænsen er så symbolsk i den her fredsproces. Så i går var der nogle provokationer, der kom frem fra Sinn Féin siden, fra den anden side, hvor en af deres højtstående politikere sagde, at hvis der kom sådan en hård grænse, så ville der nok blive ballade i form af civil ulydighed, eller hvad det hedder på dansk.
Jo, det gør det, civil ulydighed.
Ja, det gør det, det skal lige være sikker. Og det her, de mange på den protestantiske side, og sådan helt ned på almindelig samfundsplan, borgere er taget som en trussel, om at så vil man starte urolighederne igen. Og det er jo fordi, at der er jo selvfølgelig en masse historie bag Sinn Féin, som har været på en eller anden måde haft med IRA at gøre, kan man sige. Og så er der stadigvæk yderliggående grupper fra det tidligere IRA, som ikke er med i den her fredsproces, og som jo meget nemt kunne bruge det her som en mulighed til at genoplyse og optage den kamp igen. Og det er jo så det værste scenario, ikke?
Men Sofie Rasmussen, det er jo ikke så længe siden, vi var, Torben og jeg var oppe at besøge dig og din mand og jeres søn oppe i Belfast i Nordjylland, og havde en snak med dig. Og da vi gik sådan rundt i Nordjylland eller i Belfast, så havde vi jo indtryk af, at det var der et samfund, hvor der jo sådan, så var blevet investeret, og der var sådan optimisme og virketrang og sådan. Mm-hmm. Altså det var slet ikke det der nedslidte samfund, som man så billedet af i 70'erne og 80'erne og måske 90'erne. Altså Er man virkelig også blandt protestanterne villige til at sætte det over styr ved at få en hård grænse? Altså, er der virkelig nogen, der sidder og drømmer om, at man skal have pigtråd og hvad skal man sige, hegn og soldater og sådan noget? Altså, jeg er med på, at nationalisterne, altså dem man også kalder for katolikkerne, de ikke synes, det er nogen særlig god idé. Men jeg tænker også, ind i de protestantiske kreds, ønsker de virkelig at komme tilbage til den tid?
Nej, det tror jeg ikke, det gør, men det er sådan lidt at skyde sig selv i foden, og det er også der, folk undrer sig, det er svært at forstå, og det er netop fordi, det er ikke særlig praktisk at tænke på den måde. Det er udelukkende, fordi identitet er bare så vigtig, og man kan ikke i det parti, altså det er som de har skyklapper på, og der er mange, der virkelig tager sig til hovedet og spørger sig, hvad har de nogle gang i?
Jamen de stemmer jo på dem alligevel.
Er det bare så vigtigt?
Altså,
ja, det gør de jo, og det gør man jo. Yeah. Altså, man stemmer jo alt efter, hvor man kommer fra, det vil være så færdigt. Og særligt, når det så kommer alting op på en spids, som det gør nu, så går folk virkelig i deres lejre igen, ikke? Og så har nationalisterne sendt fan set en mulighed for, okay, nu kan de måske rent faktisk få vores fan i Irland, og så kan de jo også virkelig over i deres lejre, ikke? Så det har polariseret samfundet. Men det er rigtigt, som du siger, at det ser meget glamorøst ud i Belfast, når du kommer ind i centrum, hvor folk ikke bor. Men det er jo penge, der er kommet fra EU, mange af dem. Ikke udelukkende. Men altså, jeg kunne nok ikke forestille mig, at London kunne betale det samme beløb til Nordjylland år efter år, som EU har spillet.
Måske de næste 4 år, kan man sige, eller hvor længe de holder med ved magten. Der kommer pengene jo nok.
Men Sofie Rasmus, altså, hvad er det egentlig, når man sidder deroppe fra og kigger på det? Hvad er det egentlig, London gerne vil have? Altså, ved de det?
Nej, vi ved ikke rigtig noget som helst.
Altså, der er ikke nogen, der ved noget som helst om noget?
Der er ikke nogen, der ved, at det var en meget, meget dårlig udtænkt plan, og der var ikke nogen, der troede, at det nogensinde ville ske, så derfor var ikke nogen plan. Der er stadig ingen plan, og 18 måneder senere er det virkelig under al kritik.
Er der ikke nogen, der sådan nogle kloge mennesker, analytikere og kommentatorer, der gætter på, hvad det er, man egentlig vil i London med den grænse? Hvad man helst
jo,
vil?
Det handler jo om, at man tror, at man kan spare en masse penge ved ikke at være med i EU, og man tror, at man kan få en masse lukrative handelsaftaler rundt omkring i verden. Men der er bare ligesom ikke nogen, der er blevet på krogen i de her 18 måneder. Der er ikke noget bevis på, at vi får alle de her lukrative aftaler. Tværtimod ser det ud som, at vi nu kommer til at være uden for EU, uden alle de her gode ting, der bliver reguleret omkring fødevarestandarder osv. Det er vi så ikke med i længere. Så nu ved jeg ikke rigtig, hvordan standarden bliver i det hele taget, når vi skal til måske kun at handle med USA, som har andre standarder. Så ja, folk begynder virkelig at tænke sig, at nu har de lovet alle de penge, som spares og gå tilbage i sundhedssystemet, som er under stor krise, og det kommer de heller ikke til.
Hvis jeg så var sådan en, der havde penge og ville investere i Nordjylland, hvad skulle jeg så sætte mine penge i? Nu skulle jeg så åbne nogle flere grænsebutikker eller sådan et eller andet. Er det sådan noget, et Flækgaard Mutter Pøtsch-helvede, der man skal sætte sine penge i Nordjylland?
Det er nok ikke en dårlig idé, men så skal du nok sætte den på den britiske side, fordi pundet, det bliver ved med at falde.
Ja, det er det, altså. Det skal være i Nordirland, og så kan de rige irer komme over og købe billige varer.
Det tænker jeg. Altså, ja, det kan jo også godt være positivt, fordi du samtidig i forvejen, så er der mange, der investerer i Belfast, fordi der er en meget, meget højt uddannet arbejdskraft, som får en meget, meget lav løn, og når pundet så ved med at ryge længere ned, så bliver det endnu lavere. Så det kan jo også godt være interessant for nogen, der har mange penge og nogle store multinationale virksomheder.
Vi skal lige høre lidt om den der irske regeringskrise, som jo indledte diskussionen omkring Irland i Nordjylland, fordi når Irland ikke har en regering, det har de så fået igen, for de løste problemet, og krisen er afblæst, men der var jo lige sådan nogle øjeblikke, hvor man tænkte, nej, nu mister vi måske 2-3 måneder. Hvorfor er det så vigtigt, at den irske regering står samlet lige netop nu?
Det er rigtig vigtigt, fordi lige nu skal vi snart starte de her forhandlinger, og den regering, der er der nu, er også en ny regering og har været med og virkelig altså ført sig frem og hvad hedder det, stillet nogle krav til Storbritannien, og hvis der så lige pludselig kommer en ny regering, nye folk, der skal forhandle, jamen så har de jo ikke den samme respekt, eller den samme, de står ikke det samme sted over for Storbritannien og kunne nemt blive overrumpet på den måde, at det ville være skrækkeligt.
Altså, de har ikke det samme viden og baggrundshistorie, der følger med. Det handler om.
Det tager jo lang tid at opbygge, og der har jo været en anden form for dialog frem og tilbage. Altså, og så skulle starte forfra igen, det ville ikke se godt ud. det ville være rart lige at få de første i hvert fald, de første forhandlinger overstået, så man ligesom ved, hvor man står fra Irlands synspunkt, og også for os heroppe nordpå, fordi vi har jo ikke nogen lokal regering, det har vi ikke haft i et år snart, så vi har slet ikke nogen, der forhandler på vores vegne.
Hvorfor har I ikke det?
Hvad er det, hvad ens? Fordi vi har også en krise i vores lokale regering, at de kan stadigvæk efter utallige forhandlingsrunder, endnu en, kan de stadigvæk ikke enes. Og London har truet med, at de vil overtage, så vi kommer under deres styre, men samtidig så ved vi, at altså, det har de egentlig ikke lyst til, for det er lidt for problematisk at skal prøve at styre folk herovre i Nordjylland. Så de bliver ved med at give dem en chance til, men altså nu er vi snart et år uden regering, og altså derfor uden nogen, der forhandler på vores vegne. Så vi er afhængige af, alt efter en synspunkt, afhængig af enten den irske regering i et andet land, sådan set, får en god løsning for os, eller at hvis man har et andet synspunkt, at London så ligesom kan sørge for, at der kommer en god aftale, det er ikke godt. Og London er jo ikke særlig interesseret i os. Altså, vi er lige knap 2 millioner mennesker. Vi er jo ikke engang lige så mange mennesker, som her i London, så hvorfor skulle de bekymre sig om os? Det kan jeg ikke se.
Tusind tak skal du have, Sofie Rasmussen. Måske her til sidst, er du optimist, eller er du pessimist på den her udvikling omkring Nordjylland? Vi har ikke så mange, vi har 45 sekunder tilbage, så det skal ikke være noget langt svar.
Jeg lyder meget som pessimist. Jeg tror faktisk, jeg er ret pessimistisk. Vi skal nok overleve her på en eller anden måde, men det ser ikke godt ud. Det tror jeg ikke.
Tak skal du have, Sofie Rasmussen, bosiddende dansker i Belfast, Nordjylland.
Ja, og det var, hvad vi kunne bidrage med af positive nyheder her i anden time. Vi har ikke mere på programmet i denne uge, men i næste uge, der vender vi tilbage. Og
vi har jo allerede introduceret, at vi skal uddele årets Bismarck-pris på et eller andet tidspunkt.
Ja, men det bliver i næste uge, det tror jeg alligevel ikke, men I lytter i hvert fald også villige, eller meget velkommen til at komme med kandidater. I teknikken, der var Daniel Sindberg, og så var Cecilie